Tekniikan maa.
Tekniikan maa on Tekniikan museon podcast, jossa keskustellaan asiantuntijavieraiden kanssa tekniikasta, sen kehittymisestä ja vähän meistä ihmisistäkin. Minun nimeni on Riina Linna. Tänään Tekniikan maa -podcastissa puhutaan vihreästä siirtymästä, malmeista ja mineraaleista ja siitä, miltä maailman tulevaisuus näyttää globaalisti näiden resurssien valoissa. Vieraana on Geologian tutkimuskeskuksen tiede- ja innovaatiojohtaja Saku Vuori. Mutta kuten mulla on tässä podcastissa ollut usein tapana, aloitetaan muiden ihmisten sanomisilla, eli tällä kertaa sitaatti Hesarin pääkirjoituksesta elokuusta 2022. Yksi tutkimuksen keskeinen havainto on, että tällä hetkellä tiedossa olevat mineraalivarat eivät riitä maailmanlaajuisesti edes yhden sukupolven sähköautojen akkuihin ja niiden energian varastointiin. Toisin sanoen, sähköistäminen ei energiaongelmiamme ja ilmastonmuutosta ratkaise. Tutkimuksen mukaan öljyn, kaasun ja hiilen korvaaminen uusiutuvilla teknologioilla, kuten tuuli- ja aurinkovoimalla, ei ole koko ihmiskunnalle mahdollista. Tähän ei ole yksinkertaisesti tarpeeksi aikaa eikä resursseja niiden tavoitteiden valossa, joita maailman vaikutusvaltaisimmat maat ovat nykyisin asettaneet. Tämä oheinen teksti oli siis vain osa kokonaisesta pääkirjoituksesta Hesarissa ja se liittyy Geologian tutkimuskeskuksen tutkimusraporttiin ja me kyllä puhutaan tässä jaksossa ihan kohta tarkemmin siitä raportista, mutta Saku Vuori, tämä raportti herätti aika paljon keskustelua, tai ainakin omiin silmiin näkyy niin lehdissä, ja sitten mä kyllä kävin kommenttiketjuissakin, mihinkään välillä sanotaan, että ei saa mennä, ja sitten Twitterissä. Mutta miltä tämä raportin vastaanotto ja siihen liittyvä keskustelu susta ja Geologian tutkimuskeskuksesta oikein näytti?
No kyllähän sitä paljon tuli keskustelua, ja tietysti heti alkuun on hyvä sanoa, että se oli tämmöinen, voisiko sanoa teoreettinen laskuharjoitus, jonka niin kuin tietyt parametrit ei välttämättä ollut niin ehkä loppuun saakka ajateltu. Eli emme tietenkään niin kuin esittänyt sitä, että tämä nykyinen energiajärjestelmä yhden suhde yhteen siirretään tulevaisuuteen, että se vaan muutetaan uusiutuvan energiaan perustuvaksi. Ja sitten se toinen oletus, mistä paljon tuli kritiikkiä, oli se, että miksi liittiumakkuihin nyt sähkövarastoitaisiin isosti. Se oikeastaan vastasi sellaiseen ajatukseen, mitä komissiossa meidän ymmärryksen mukaan oli siis paljon odotuksia. Voisi sanoa, että odotuksia oli ladattu paljon akkuihin. se, mitä haluttiin vähän siinä laskea auki, että ei ole yhtä teknologiaa, yhtä ratkaisua, joka tämän siis sähköistymisen, joka meidän täytyy välttämättä tehdä. Ei niin kuin kannata yhden teknologian varaa laskea ja että jos näin joku ajattelisi, niin ikään kuin laskettiin auki, että ei tule onnistumaan. No sitten tietysti kritiikki oli, että ei näin niin kuin ollut niin kuin teoriassakaan mahdollista tehdä, mutta se mitä me niin kuin pitkälti haettiin siinä on, että mikä tämän energiasiirtymän materiaalitarve on, mitkä on ne keskinään riippuvuudet, jos me oikeasti otetaan se niin kuin primäärienergian tuotanto yli 80% perustuu fossiiliseen. Jos me otetaan pois tästä meidän nykyisestä yhteiskunnasta, niin mitä se tarkoittaa? Minkälaisia keskinäisiä riippuvuuksia tulee? Ja nyt niin kuin haluttiin lähteä sitä keskustelua avaamaan hyvinkin karkeilla ja voisi sanoa alustavilla niin kuin ajatuksilla, että mikä liittyy mihinkin. Ja sitä me haluttiin saada sitä keskustelua ja mielestäni sitä tuli. On tehty myös korjauksia niin kuin meidän ajatteluun siinä, vai just erityisesti tämä sähkövarastointi liittiumakku, että se ei varmaan ole se vaihtoehto. Mutta akut on toki osa tätä ratkaisua ja siitä haluaisin niin kuin sanoa, että ilman muuta pitää mennä määrätietoisesti eteenpäin tässä sähköistymisessä, koska ei meillä oikeastaan muuta vaihtoehtoa ole.
Sehän oli se yksi kriittinen kulma sieltä, että pitääkö, että tämä oli nyt huuhaata tämä vihreä siirtymä ja te ette ole sitä sanomassa.
Joo, ei sanota sitä ja se mistä myös, niin kuin, mitä myös pohdittiin jo silloin aikoinaan, että missä määrin se riittävyys versus saatavuus on se kysymys. Aivan. Kyllähän niin kuin absoluuttisesti maapallo on täynnä alkuaineita. Otetaan mikä tahansa kivi tuosta tienpenkasta, niin jos sulla on rajattomasti energiaa käytössä, sä saat ne atomit siitä erikseen, sä saat siitä piitä ja alumiinia, joo, ja happea ja kalia ja magneesiumia, rautaa, vaikka mitä. Mutta se, että onko siinä mitään järkeä, joo, tehdä, niin ei meillä ole rajattomasti energiaa käytössä, eikä niin kuin sillä lailla kaikki ratkaisut pelkästään varantojen niin kuin näkökulmasta niin kuin on mielekkäitä, vaikka niitä olisi. Et ehkä me olisi pitänyt korostaa enemmän sitä saatavuuden kiirettä, että jos tämä kysyntä on näin kovasti nousussa, niin onko meillä realistisia mahdollisuuksia kasvattaa sitä tuotantoa yhtä nopeassa vauhdissa, vaikka niitä varantojakin olisi. Että se ehkä oltaisiin voitu paremmin viestiä, että absoluuttisesti ei alkuaineet maapallolta lopu, mutta onko ympäristöllisiä, teknisiä, taloudellisia, mikä sisältää siis energian käytön, niin semmoisia rajoitteita, mitkä sitten ei niin kuin käytännössä kuitenkaan mahdollista sen raaka-aineiden saantia. Ja varsinkaan siinä aikataulussa, mitä tarvitaan. Tämmöisiä ulottuvuuksia tässä keskustelussa oli. Ja kyllä mä haluan sanoa, että haluamme pysyä toiveikkaana ja ennen kaikkea tuoda näitä haasteita esille, ettei ne raaka-aineet ei ilmaannu itsestään. Ja kierrätys ei ratkaise valitettavasti kaikkea. Sitä pitää parantaa, tehostaa ja se riittää johonkin saakka. Ja aikanaan vaikka litium, jota ei ole vielä kierrättää, niin kyllähän se sitten tulee kiertoon myöhemmin. Mutta meidän täytyy saada se ensimmäinen pulssi sitä raaka-ainetta tähän systeemiin. Ja jos ei sitä niin kuin ota vakavasti ja lähde liikkeelle, niin se siirtymä sitten hidastuu. Ja tästä niin kuin moni muu toimija on huolissaan, IEA ja moni niin kuin ihan niin kuin tolkullinen toimija myös, että ehditäänkö me tähän niin kuin tarpeeksi nopeasti reagoida. Ja sen takia tämä asia on hyvä niin kuin miettiä, että mitä se tarkoittaa, jos me halutaan niin kuin tehdä tämä siirtymä. Ja kyllä se valitettavasti myös tarkoittaa uutta kaivostoimintaa.
Niin.
Niin kuin ei se haitatta synny, mutta parhaimmillaan me päästään eroon suuresta määrästä fossiilisen niin kuin polttoaineen ottotoimintaa. On se sitten kivihiilen louhintaa, kaasunottoa tai öljynporausta. Mm. Että on tässä niin kuin onneksi vaihtokaupassa on se toinenkin puoli, niin kuin hyvä puoli.
Eiliseltä päivältäköhän se oli se uutinen, että me ollaan käytetty ihmiskunta, siis me vuonna 2022 eniten öljyä ever, eli että huippu. Eli sitten samaan aikaan tämä keskustelu tässä osoittaa sen, että me tehdään ja varsinkin nyt varmaan tämä Venäjän aloittama sota on niin kuin tuonut tämän niin kuin ihan toisella tavalla tietoisuuteen, että mitä se öljyriippuvuudesta irtoaminen konkreettisesti tarkoittaa, mutta sitten samalla globaalilla tasolla me käytetään eniten koskaan.
Näin se valitettavasti taitaa olla, että jos ajattelee vaikka metallien käyttöä per capita, niin se on koko aika tasaisesti kasvanut. Ja tässä Simonin raporttiin, kun viitattiin, niin eihän me lähdetty edes arvioimaan niin kuin kehittyvien maiden niin kuin tulevaa raaka-ainetarvetta. Ja sitten se, minkä lisäsähkön tarve arvioitiin, niin nyt on jo uusia arvioita, joka on paljon isompia. Että kaikki nämä ennusteet, riippuen vähän millä laskenta-ajatuksella niitä on tehty, niin kaikki osoittaa kuitenkin samaa suuntaa, että me tarvitaan niin kuin erilaisia panostuksia. Ennen kaikkea niitä investointeja pitää saada liikkeelle, että tämä mahdollistuu. Että kyllä tässä niin kuin töitä on ja vakavasti tämä pitää ottaa ja olisi hyvä niin kuin liikkeelle niin kuin päästä. No, ja onhan tässä niin kuin merkkejä, että on liikkeelle päästy. Että monet niin kuin tuulivoiman tai aurinkosähkön tuotanto on menossa oikeaan suuntaan, mutta silti me nähdään tämä ilmiö, mikä tuot esiin, että hiiltä ja muuta käytetään myös, että kyllähän tässä pitäisi jotenkin pohtia sitä niin kuin, että miten me pystytään vähentäänkin sitten luonnonvarojen käyttöä tai sitä kuluttamista ja erityisesti täällä länsimaissa, että kyllähän tämä niin kuin helposti voi käydä niin, että jos tuotteet on halvempia tai materiaalitehokkaampia, niin sitten niitä ostetaan enemmän, kun on ehkä halvempia tai että.
No tämähän on se ekonomisti ainakin, mitä nyt on ollut puhe siitä, että kannattaako sähkön hintaan puuttua tuella vai ei ja mitkä on ne vaikutukset siihen, kulutetaanko versus säästetäänkö, että.
Niin, kyllä mä tekisi mieli sanoa, että kyllä me varmaan tämän ääressä ollaan jatkossakin, että minusta niin kuin on hyvä sitä priorisointia miettiä, että mihin me käytetään näitä raaka-aineita tai erilaisia panoksia, että raha on tietysti se yksi ohjuri ja se hinta, mutta tuleeko sitten myöhemmin jotain muuta, se jää nähtäväksi, eikä ole tietysti mun arvioitavissa, mutta ehkä sanoisi näin, että kaikki mikä on mahdollista ei ole ehkä tarpeellista. Viittaan erilaiseen krääsään, mitä
kyllä,
on.
Kyllä, ja näissä jokainen saa tuntea pistoksen sydämessään, muun muassa itse. Niin mutta voinko me nyt ehkä tästä sitten vetää yhteen, että herätti puhetta, mutta se on tietyllä lailla ollut siis teille ihan sen tutkimuksen ja niin kuin sen oman osaamisen kannalta ne näkökulmat tervetulleita. Mutta sitten mä mietin, että itse mä koen, että se raportin mukanaan tuoma keskustelu on ollut tervetullut ihan senkin takia, että oikeasti silloin ja senkin jälkeen nyt tässä niin on oikeasti keskustellut niistä asioista, mistä meidän tarvitsee keskustella.
No kyllä se niin kuin olisi hyvä parantaa sitä tämän systeemisen muutoksen niin kuin ymmärrystä, että tämä vaikuttaa tosi moneen asiaan. Ja yksi hyvä niin kuin pompahdus tästä, en tiedä oliko suoraan meidän raportista, mutta tämä Venäjän maakaasun käyttö meillä ja ylipäätänsä niin kuin lannoitteiden valmistuksen
kyllä
raaka-aineena, niin tämä niin kuin mineraali- ja biotalouden kytkentäkin
aivan
löytyy sieltä. Ja fosforilannoitteita on pitkälti niin kuin tuotetaan mineraalipohjaisesti fosfaattikivestä ja moni asia kytkeytyy yhteen ja kyllä meidän niin kuin täytyisi varoa, ettei me tehdä sitten sellaisia ratkaisuja, mitkä niin kuin yhtäällä on hyviä ja sitten
niin
toisella aiheuttaa sitten jotain siirrettyä haittaa. Että mikä se kokonaiskäsitys meillä, että se pitäisi olla hyvä ennen kuin sitten, ettei tehdä virheitä.
Joo, en mä tätä kaikkea lue, kun siinä oli 1000 sivua. Niin mistä järkäleistä me puhutaan?
Eli tämä oli tämmöinen laskennallinen harjoitus, että jos me täydellisesti poistettaisiin fossiilinen energia tästä meidän nykyisestä maailmasta, niin minkälaisia materiaalitarpeita se voisi synnyttää. Ja siinä on erilaisia skenaarioita ja niin kuin voi hyvin olettaa, niin muuttuja on paljon.
Joo.
Ja hirveän epäkiitollinen tehtävä lähteä kasaamaan tämmöistä. Ja varsinkin niin kuin sanoit, joku akkukemian muutos tässä välillä, niin muutti koboltin kysynnän näkymiä ja muuta. Että tämä laiva liikkuu aika nopeasti, että se on niin kuin varmaan kaikille, ketkä tekee tämmöisiä eteenpäin katsovia katsauksia, niin on haasteellista niin kuin pysyä ajantasalla. Mutta enemmänkin haluaisin palata siihen, että sillä materiaalla ja energialla on yhteys.
Niin.
Ja kierrätystä pitää lisätä, mutta me tarvitaan myös uutta syötettä tähän systeemiin. Miten se tehdään kestävästi, missä se tapahtuu ja niin kuin tätä muutosta pitäisi vähän niin kuin pohtia. Erityisesti sit, kun meillä on hyvä niin kuin mineraalipotentiaali tässä kallioperässä.
Mm.
Ja Euroopan tasolla ja Ruotsissa myös, että varmaan tämä Euroopan sisäinen keskustelu tästä raaka-aineen saannin turvaamisesta kestävällä tavalla, niin Ruotsi ja Suomi on varmaan siinä sitten niin kuin aika helposti keskustelussa mukana. Että.
Mutta tämä itse raporttihan tavallaan sitten kyllä linkittyy tähän siihen jatkumoon, mikä on itse asiassa sen teidän tutkimuslaitoksen eli geologian tutkimuskeskuksen tehtävästä perustehtävää noin yleensä. Eli mitä te teette ja miksi te teette, mitä te teette?
No mehän tehdään monenlaista, siis ihan vaikka nyt jos mietitään energia-asiaa, niin nyt uusi asia on vedyn varastointi kallioluolaan, geoenergia, siis uusiutuva energia edistämistä, turve näkökulma on nykyään enemmänkin hiilin niin kuin nielunäkökulma ja merigeologiaa, joka liittyy tuulipuistojen perustamiseen ja paljon muutakin tehdään kuin pelkästään mineraaliasioita, mutta se on meidän historian tietysti kannalta niin kuin semmoinen ydintehtävä ollut, että teollisuuden raaka-aineiden saannin varmistaminen oli, niin kuin, jos miettii, että meidät perustettiin yli 135 vuotta sitten, niin se on ollut siellä semmoinen aihepiiri.
Oletteko te muuten valtion tämmöisestä niin kuin valtiojohtoisista tutkimuslaitoksista iäkkäin? Musta tuntuu, että aika vanhoja te ootte kyllä.
No en tiedä, ei tunnu siitä. en osaa nyt sanoa, mikä se ranking voisi olla, mutta kyllä me silleen aika vanha organisaatio ollut, mutta aika paljon on siis jouduttu uudistumaan ja onnistuttu uudistumaan. Eli aikanaan ennen kuin ETA-sopimus tuli 90-luvun alkupuolella, niin tässä valtiossa oli niin kuin GTK ja Outokumpu, jotka teki sitä etsintätyötä ja mineraaliarviointia. Ja sitten kun rajat aukesi ja junioriyhtiöt pääsi tänne etsimään, niin eihän meillä ollut oikeastaan, me ajettiin alas se meidän oma toiminta, semmoinen prospektaustyyppinen. Ja nyt jos miettii viime vuonna Tukesin tilastojen mukaan noin 70 miljoonaa euroa käytettiin malmin etsintään täällä Suomessa, niin meidän panos vähänkään samantyyppisessä, niin kuin vähän sillä suunnalla, niin on joku 1,5 miljoonaa. Tai siis joo, se on ihan murto-osa, että se mitä tapahtuu, niin sitä tietoa siirtyy yhtiöiden työstä Tukesille raporttien kautta sieltä meidän kansalliseksi tietopääomaksi. Ja me vedetään yhteen sitä yhtiöiden isolla rahalla ja vaivalla tekemää työtä ja alueellista potentiaalia tarkastellaan ja yritetään ymmärtää niitä malmigeologisia prosesseja, mitä on tapahtunut. Onko siellä potentiaalia vai ei? Miten se kallioperä on kehittynyt? Mm. Ja välillä joudutaan vielä menemään tarkastamaan niitä malleja, että käydään kairaamassa, mikä joo, on vähän sitä prospektaustyylistä, mutta eri kulmasta tehtynä sitä työtä. Että se luonne on muuttunut ja meillähän on todella hyvät tietoaineistot, rankattu maailmanluokan niin kuin aineistoiksi.
No kun tämä mulla onkin mielikuva siitä, että yksi Suomen niin kuin tämän alueen menestyksen syitä on se, että meillä on ollut tätä hyvää dataa meidän kallioperästä.
No kyllä, mä uskaltaisin nyt ehkä tässä vähän omaa häntää nostaa niin kuin talon puolelta, että viimeisen 10 vuoden aikana se on ollut keskimäärin 40-80 miljoonaa, tai sillä välillä se malmietsintäinvestointi, jos miettii meidän budjettia, mitä me saadaan talousarvion rahoitusta noin 30 miljoonaa vähän päälle, niin että jos me nyt yhtään on saatu sitä investointiaktiivisuutta, niin on varmaan niin kuin sillä lailla investointi tullut takaisin ja tietysti on hyvä nyt sanoa samaa hengenveto, että on tosi vaikea löytää niitä malmeja. Että vaikka sitä aktiivisuutta on, niin viimeisin, jos ajattelee vihreän siirtymän, niin metallilöytöä, niin on sakattia ja tästä on kohta 15 vuotta joo, aikaa. No miten sille käy sille projektille, en osaa sanoa, mutta aikaulottuvuus sitten sitä edeltävä oli 1987 Kevitsa. Että vaikka viimeisen 10 vuoden aikana on 400 miljoonaa tosiaan suurin piirtein joo, käytetty siihen etsintään, niin ei ole yhtään löytöä tullut.
Mut Suomessa on myös tätä niin kuin kaivoshistoriaa. Outokummun nimen moni tietää ja ehkä vähän sitä liittää sen siihen kaivostoimintaan, mutta sittenhän meillä on ollut kyllä kaivostoimintaa jo ennen sitäkin.
Joo, jos mä pikakelaan tämän historian, se lähtee 1500-luvulta ja raudan niin kuin louhinnasta. Taisi olla Etelä-Savossa joku pieni paikka, joo, mistä sitä otettiin ja oikeastaan sieltä 1500-luvusta 1900-luvun alkuun saakka. Se oli hyvin pienimuotoista ja liittyi rautaan. Mutta sitten niin kuin oikeastaan Outokummun malmin löytyminen 1900-luvun alkupuolella, niin lähti sitten tämä kupari ja muu joo, toiminta sitten oikeastaan isosti liikkeelle. Ja siellä sitten kehitettiin uudenlaisia rikastustapoja ja tämä liekkisulatusmenetelmä sitten myös liittyy tähän, joka nyt on maailmalla paljon käytössä, joka oli hieno innovaatio. Ja isoin niin kuin semmoinen vaihe niin kuin oli siinä 50-70-luvun.
Joo.
Silloin niin kuin ajettiin monenlaista kaivostoimintaa ylös ja Outokumpu vahvistui ja sitten niin kuin tultiin siihen melkein 30 vuoden aikajaksoon sieltä niin kuin 80-luvun miten se nyt alkoikaan, mutta oli pitkä aikajakso, milloin metallien hinnat vaan laski. Ja muistan itse, kun 90-luvun puolivälissä opiskelin, todettiin, että kaivostoiminta ja taloudellinen geologia on ihan auringonlaskuala. Miksi ihmeessä opiskelet sitä, älä nyt hullu semmoista tee. Ja ajettiin alas niin kuin koulutusta ja Outokumpu luopui perusmetalli niin kuin tästä sitten, niin kuin se joo, aikanaan joo, sitten ja keskittyi sitten tähän ruostumattomaan teräkseen ja silloin muistan, että puhuttiin, että keraamit tulee korvaamaan metallit, ei tarvita niin paljon metalleja, kierrätys ratkaisee kaiken joo, ja sitten vielä, että teknologian kehitys niin kuin vähentää raaka-aineiden tarvetta, että tehdään pienempi, materiaalitehokkaampia joo, tuotteita ja mitä tässä on käynyt, me keskustellaan nyt tällä hetkellä oikeastaan samoista asioista, niin, että riittääkö ja saadaanko.
Nythän tämä on tullut sitten myöskin Eurooppaan ja ehkä Yhdysvaltoihin tämä havahtuminen, että toden totta ja näitä listauksia näistä kriittisistä aineista on sitten tehty vähän siellä sun täällä ja jotenkin siihen on niinku havahduttu, että taloudella, politiikalla, sitten ihan täällä teknologiamurroksella, niin nämä on oikeasti hirveän monitahoisia, monisysteemisiä asioita, että me ei voida vaan muuttaa tai kehittää jotain.
Niin kyllä tämä on niin kuin, tämä materiaalijärjestelmä on hyvin niin kuin monisyinen ja niin kuin keskinäisen riippuvuuksia on paljon. Ja Kiina, niin kuin sanoin, on tehnyt hyvin pitkäjänteistä työtä tässä. He on ottanut hyvän jalan sijaan Afrikassa ja aika paljon Australiasta raaka-aineita päätyy Kiinaan. Ja se, mitä tässä on oikeastaan käynyt, mikä ehkä suurin ongelma on se, että he on onnistunut sitä niin kuin jalostusketjua pidentämään aivan siellä. Eli nyt me ostetaan sitten akut ja tuulimyllyjen generaattorit ja aurinkopaneelit Kiinasta. Ja ehkä ottaisin vielä tämän Venäjän ja Ukrainan välisen sodan, että sehän nyt oikeastaan vielä herättiin miettimään, että minkälaisia riippuvuuksia meillä on. Kyllähän me nyt ollaan niin kuin siirtymässä uusiutuvan energian teknologiassa jo riippuvaisiksi jotenkin heidän sitten laitevalmistuksesta. Ja tokihan nyt yritetään ajaa sitä omaakin tuotantoa ylös, mutta kilpailu on kovaa ja tarvittaisiin niitä investointeja ja uskoa, että täällä kannattaa tehdä.
Ja
tätä tietysti mekin organisaationa koetetaan tukea tämän tyyppistä kehitystä.
Mitä kaikkea meidän pitäisi just nyt sitten tehdä ja ratkoa ja tavallaan pitää työpöydällä, jotta edes niin kuin teoreettisesti tässä reilun 20 vuoden aikana, ja siis se 2050-tyyppiset tavoitteethan on hyvin pitkälle tullut sieltä ilmastotutkimuksen puolelta. Eli siinä on laskettu niin kuin näitä, että silloin pitäisi siihen pysäyttää lämpötilan kohoaminen, että se ei ole niin kuin tästä siirtymä itsessään tai teknologian kehitys ei ole asettanut itselleen tavoitetta, vaan se tulee sitten sieltä ilmastotutkimuksen puolelta hyvin vahvasti se, mutta että miten siihen vastataan, mitä me tehdään, tehdäänkö me riittävästi, tehdäänkö me oikeita asioita, vääriä asioita, nyhrätäänkö me lillukanvarsien kanssa, niin kun, että tätä voitaisiin ruveta purkamaan tässä nyt.
No tämä on toki laaja, iso asia. Mun mielestä me tehdään jo ihan hyviä oikeita asioita. Meillä on tuulivoimaa tullut, aurinkopaneeleja käytetään enemmän. Sitten pitää ratkaista tämä sähkön varastointi tai energiavarastointi. Power to X on hyvä konsepti.
Avaas vähän se Power to X.
Eli että jos tuulia aurinkopaneeleista tulee ylimäärin energiaa, mitä ei voi niin kuin työntää, johonkin se pitää varastoida. Ja sitten se käännettäisiin erilaiseen muotoon.
Okay,
on se sitten vety tai joku muu ja sitten sitä käytetään johonkin kohteeseen X sitten, kun se tarve tulee. Ja sitten ollaan jo nähty, että niin kuin energian kysyntäjoustoja tässä on tapahtunut yllättävänkin. Niin harjoittelemme sitä ja tietenkin niin kuin, tähän liittyy kuluttamisen suitsiminen tietysti jossain mielessä. Sitten energiaa, jos puhutaan, niin kuin hukkalämmön talteenotto, siis meillähän paljon niin kuin menee harakoille sitä niin kuin energia niin kuin lämpöpuolella. Ja siihen nyt lämpöpumput on kovasti kasvussa. Me koetetaan, jos miettii niin kuin lämmityspuolta, niin geoenergiaa on viety eteenpäin, tutkitaan sitä meidän toimesta myös. Ja ihan hyviä asioitahan tässä on pöydällä ja niitä pitää vaan niin kuin vauhdittaa ehkä se asia. Ei tässä mitään niin kuin yksittäistä hopealuotia varmaan mullakaan on tarjota tähän asiaan.
Oi, se on niin harmillista, koska se tietenkin olisi helpompaa, että olisi se joku juttu ja sitten meillä ei olisi enää ongelmia.
Niin, että minusta semmoinen tavallaan teknologianeutraalius ja niin, että monia asioita nyt edistetään samaan aikaan eikä jäädä odottamaan jotain läpimurtoa jossain, joka sitten meidät pelastaa. Että silleen niin kuin johdonmukaista päättäväistä työtä eteenpäin tarvitaan.
Ja
siis niitä investointeja.
No se on muuten totta. Siis että ilman rahaahan teknologiaa ei kehitetä. Teknologia siis ei vaan kehity, vaan se on ihan aktiivista tekemistä, että sitä kehitetään ja se vaatii monelta puolin niin kuin erilaista rahaa. Sen verran mä haluaisin suhteuttaa tässä vielä sit näitä aikajänteitä, että öljyn ja siis fossiilisten polttoaineiden osuus meidän elämän niin kuin tämänkaltaisen elämän muokkaajana, niin sillä vaikka ihmiskunnan historiassa se on ehkä pieni pläjäys vielä, mutta se on noin 150 vuotta, kun se on muovannut ja muokannut tätä meidän elämää tämän kaltaiseksi, että siihen nähden se, että me ollaan nyt ehkä onko se nyt hitaasti vai nopeasti, koska 70-luvulta asti on jo alettu puhua vaikka tietyistä ilmastonmuutosasioista, mutta kyllähän tässä nyt kuitenkin ollaan vastaamassa tähän.
Joo, ja haluan korostaa sitä, että me ei energian tulevaisuus ei ole varmaan tämän näköinen, mikä nyt on tämä nykyisyys.
Aivan, meidän pitäisi kuvitella siis.
Niin, me tarvitaan systeemisiä muutoksia, on se sitten liikenteeseen tai se, niin kuin liikennesuoritteisiin tai meidän energian kulutukseen ja materiaalin kulutukseen liittyen, että niin kuin monesta purosta tämä niin kuin koostuu, mutta helposti se tuntuu siltä, että me vaan niin kuin tämä nykyinen järjestelmä ajatellaan, että sitten se vaan toimii uusiutuvalla. Että se ei ole niin kuin varmaan se voittava malli tässä valitettavasti. Et siinä mielessä varmaan kaikki tähän pääsemme osallistumaan ja kannattaa niin kuin pieniä asioita tehdä omalta kohdalta.
Yksi näkökulma, mikä ehkä sitten ehkä hämärtyy, varsinkin kun sitä raporttiin suoraan liittyvää keskustelua luki, niin se näkökulma oli ihan hirveän vahvasti se, että mitä me juuri nyt Suomessa tehdään ja miten me ikään kuin Suomi vastaa nyt tähän vihreän siirtymän haasteisiin ja onko se fiksua vai ei ja miten niin kuin, että niitä nyansseja, mutta sitten itseä jotenkin jäi mietityttämään ihan hirveästi, että entäs se muu maailma? Että niin kuin sä siinä yhdessä twiittiketjussakin kirjoitit, että noin 3 miljardia ihmistä tekee vieläkin ruokansa avotulella. Energiaköyhyys ei ole vierassa kehittyneissä maissakaan. Eli mitä nyt sitten, kun meidän pitäisi ajatellakin niin kuin globaalisti ja kaikkia?
No varmaan se, mitä jos ajatellaan nyt vielä tätä meidän historiaa, niin meillähän Metso Outotec valmistaa teknologiaa, siis viedään, että jos niitä kaivetaan, niitä tavaroita tuolla, niin viedään sitä hyvää teknologiaa ja osaamista tuonne maailmalle. Että autetaan näitä sitten kehittyviä maita pääsemään, ettei ne seuraa sitä meidän kehityspolkua, vaan hyppää suoraan jonnekin paremmalle tasolle. Että jotain tämmöistähän tässä on, eikä tämä ole mikään uusi idea, vaan se pitää ehkä nyt vahvemmin pistää toimeen. Että tämmöisistä asioista nyt varmaan lähdetään ainakin liikkeelle.
Joo, mutta pakkohan tässä on kyllä sitten myöskin keskustella, että kyllähän tässä tulee vahvasti tämä globaali oikeudenmukaisuus aika vahvasti. Niin kun, et mulla on välillä sellainen tunne, että sitä pidetään vähän sellaisena höpöpuheena ja mä tunnustan sen, että ne on kyllä vaikeita keskusteluja. Mitä sä itse ajattelet niin kuin näistä tämmöisen globaalin oikeudenmukaisuuden teemoista?
No oikeastaan jäi miettimään sitä avotuliasiaa, että oliko se ihan noin paljon, mutta iso siis satoja miljoonia ihmisiä kuitenkin tekee vielä avotulella. Ja minusta niin kuin, oliko se jonkun gaanalaisen henkilön sähkökulutus on vähemmän kuin jääkaapin sähkökulutus niin kuin per päivä, niin onhan tässä niin kuin varmaan se iso keskustelu, että mille se semmoinen balanssi, niin. mille tasolle se niin kuin energian käyttö per capita vaikka, niin kuin, että onko siinä. Ja onhan tätä keskusteltu. Ja tietysti jotkut on sitä mieltä, että niillä on, että me ollaan päästetty niin paljon, että heillä on myös niin kuin oikeus tehdä. Ja mulla on ehkä tähän niin kuin semmoista ratkaisua, että YK:ssa on tätä varmaan keskustellaan ja muissa piireissä, että miten sitä niin kuin sitten viedään sitä oikeanmukaista siirtymää eteenpäin. Mutta ei tämä muuten onnistu, ellei siinä joku tunnu kaikista, että me tehdään niin kuin fiksusti asioita. Ja sitten vielä haluan tuoda sen esille, että energiaköyhyys tai pula, niin onhan se täällä meidänkin läsnä. Ei se ole vaan kehittyvien maiden joku ongelma, vaan onhan kyllähän tämä puree jo täällä kotimaassakin ihmisten niin kuin lompakkoa ja elämisiä.
Nyt sitten vielä muutamaan semmoiseen keskeiseen asiaan sieltä raportista. Ja sä pikkasen jo vähän viittasitkin tuossa. Yksi niitä isoja asioita, mikä herätti keskustelua, oli se puskurointi ja se varastointi asia. Eli tässä raportissa oli käytetty aika niin kuin pitkän ajan puskuria sille, että miten paljon meidän pitäisi näistä nimenomaan siis tuulen ja sähkön tuotannon ihan luontaisista niin vuorokauden kuin vuoden ajan vaihteluista johtuvasta vaihtelusta, siis ylipäätänsä varautua siihen, että sitä sit on silloin, kun me käytetään sitä paljon. Niin mistä tämä johtui, tämä näin iso, eli se oli siis suurin piirtein sen 4 viikon puskuri, sitten siellä muissa laskelmissa on käytetty usein ihan siis niin kuin jopa päivien ja tuntienkin puskureita. Et tästähän tulee jo sitten semmoinen aika iso niin kuin ero sit siihen lopputulemaan, että minkä takia siellä oli sellainen valinta ja missä sitten ehkä se no totuus nyt on liian ladattu sana, mutta että missä sitten se menee se, niin en mä edes tiedä, onko meillä tietoa vielä, mikä se on se oikea.
No tästä varmaan pitäisi niin kuin energiajärjestelmä mallintajalta se paras näkemys pyytää.
Joo.
Mä luulen, että siinä oli aika suoraviivainen ajattelu Simonilla, että hän lähti niin kuin jotenkin koko sitä isoa energiamäärää sitten pohtimaan.
Niin.
Ja ei varmaan, ehkä jos olisi ollut siinä vaiheessa keskustelu ja olisi sitten energiasysteemi niin. Tai järjestelmä niin kuin mallintajien kanssa, ehkä olisi päätynyt toisenlaiseen ratkaisuun. Nythän sitä on laskettu pienemmillä arvoilla ja mun ymmärrys on ollut, että joku 4-6 tuntia voi olla, että on sellainen, niin kuin mikä kysyntä, jousto ja muun dynamiikan kanssa sitten toimii. No siinä vaiheessa 2018, kun tähän lähdettiin, niin tämä vetyasia ei ollut
aivan
ollenkaan niin kuin näin isossa. Ja silloin tämä akkupuoli, niin kuin sanoin, se korostui.
Joo.
Ja sitten tietysti, mihin paljon energiaa varastoidaan tai mitä käytetään, vesi, siis pato, tyyppiset
aivan
asiat, niin
säätövoimahan
siinä,
se on.
Niin, että siinäkin varmaan on tietyt niin kuin semmoiset haasteet, että miten sitä lisätä,
joo,
vaikka nyt sitten Suomessa.
Niin.
Ja mikä se sitten käytännössä on se ratkaisu? No nyt se on niin kuin täyttää, että se on se vety, joka nyt sitten tämän niin kuin hoitaa.
Mutta miten se, siis mä tiedän, että sä et ole niin kuin välttämättä vetytalouden asiantuntija, mutta ehkä ihan himpan verran enemmän kuin minä. Mä kuulin tuolla teknologia-akateemiassa syksyllä, että en nyt muista miljardimäärää, mutta että vetytalousinvestoinnit Suomeen, siis jo ennen näitä viimeaikaisia uutisia, niin että ne on oikeasti jo siis ihan miljardiluokkaa. Eli raha tuntuu ajattelevan, sikäli kun raha ajattelee, että vetyyn kannattaa satsata ja siihen satsataan, että siitä tullaan saamaan jotain ulos, niin minkä takia me nyt ollaan tekemässä niin hirveästi sillä vedyllä jotain?
No johonkin se täytyy se ylimääräinen sähkö laittaa.
Aivan.
Et voisi olla synteettisiä muita polttoaineita, mikä, ja akuilla on myös rooli tässä.
Joo.
En sitä sano, että niille olisi se 4-6 tai joku muu. Ja sitten riippuu vähän niin kuin akkujen hinnoistakin, että jos on eri vaikka vanadiinipohjaisia tai muita niin kuin akkuratkaisuja, niin voi olla, että niillä on sitten sähköverkkotasolla
niin
sitten niin kuin käyttöä, mutta hinnastahan se monesti on niin kuin kyse. Ja jos me nyt tuotetaan paljon sitä tuulivoimaa ja aurinko- tai sähköä molemmilla, niin jotenkinhan se täytyy johonkin laittaa. Ja
joo,
tämä on yksi ihan hyvä vaihtoehto tai tämänhetkinen niin kuin ajatus, että sillä isosti tehdään. Tosin IEA:n viimeisimmässä energiateknologiaraportissa, vai mikä se nyt oli tämmöinen katsaus tässä, ja taisi viime viikolla tulla, niin siellä taas vedyn rooli ei ollut ehkä ihan niin iso kuin mitä nyt niin kuin julkisesta keskustelusta voisi ajatella. Mutta ehkä mä en uskalla mennä aikaisemmasta oppineena niin hirveän pitkälle tähän vedyn hyödyntämiseen, mutta näen, että siinä on kyllä potentiaalia. EUlla on kunnianhimoiset tavoitteet siinä ja varmaan me tarvitaan niin kuin johonkin niin kuin teollisiin prosesseihin ehkä suoraankin jotenkin tai näin, mutta ehkä se kannattaa ottaa joku energiajärjestelmä asiantuntija sitten pohtimaan tätä.
Joo, se on kyllä, ei siis niin, että tämä olisi mikään yksi asia, yksi totuus, yksi uutinen niin kuin vaan lehdissä, mutta kyllähän niin kuin tarvii aika silmät ummessa selata lehtiä tai kuunnella radioa, että ei törmäisi siihen, että vety jossain, vety siellä, vety täällä. Että kyllähän se tuntuu olevan tällä hetkellä.
No niin, ja tämä on niin kuin ehkä se, palataan siihen meidänkin vähän siihen ajatukseen, että miksi sitä raporttia lähtee viemään, että tarvitaan useita teknologioita.
Aivan.
Niin kuin samaan aikaan, että tässä on vaikka nyt sitä fuusiotakin voimaa odotettu, ties kuinka pitkään.
On, eikös muutama vuosikymmen ainakin.
Niin, että sitten kuitenkin pitäisi edetä, että ei jää odottamaan, että ei käy semmoinen yhden totuuden, että on aina yksi juttu, joka sitten on niin kuin se, mihin kaikki keskittyy ja sitten muu vähän jää vähemmällä huomiolle. Että kyllä pitäisi mahtua enemmän tähän niin kuin rekisteriin näitä asioita. Ja onkin, mutta tämä on ehkä se niin kuin, että helposti niin kuin korostuu sitä aina yksi joku teknologia tai ratkaisu.
Tässä on pari kertaa sanottu tässä nyt tämän jakson keskustelun aikana sana kierrättäminen. Ja se kierrättäminenhän itse asiassa tarkoittaa niin kauhean monenlaisia asioita. Tässä yhteydessä mä nyt ehkä en niin puhu siitä kotitalouksien niin kuin jätteiden lajittelusta, vaikka silläkin on se merkitys ja rooli siinä. Mutta miten sitten me voidaan parantaa sitä materiaalikäytön tehokkuutta, ylipäätänsä niitä, niin onko ne sivuvirrat ja niiden hyödyntämiset, onko ne kierrättämistä vai uuden, mitä nämä on ylipäätänsä nämä meidän termit?
No ehkä niin kuin ne on osa meidän materiaalijärjestelmää ja tätä materiaalikiertoa, että kaikki ainekset olisi hyvä saada pysymään kierrossa ja hyödyntää. Jos kaivetaan, niin otetaan sitten mahdollisimman paljon talteen. Ehkä niin kuin esimerkkinä tästä kierrätyksen haasteesta, muistan yksi Aallon proffa joskus sanoi, että voit kahviin laittaa sokeria ja maitoa ja sekoittaa, se on niin kuin helppo. Mutta sitten jos sä haluat sen sokerin ja maidon pois sieltä, niin joudut käyttämään vähän aikaa ja vaivaa. Me tehdään nyt monenlaisia niin kuin materiaaliyhdistelmiä.
Kyllä, ja eikö tämä ole nimenomaan aika tyypillinen tämän meidän, sanotaan 10-15 vuotta aikana, monenlaiset parannukset ja uutuusominaisuudet, niin ne tulee juuri siitä meidän kyvystä yhdistellä.
Niin, ja sitten kun se pitäisi olla vielä erotettua, että ne on hankalia erottaa, eli sitten tullaan siihen, että se tuotesuunnittelu, että se pitää kiinnittää huomiota siinä ajattelussa siihen, että se olisi kierrätettävissä. Et sitä kautta tässä tietenkin niin kuin pitää edetä myös, mutta sitten se on niin kuin oma taiteen lajissa, jos näin voisi sanoa se kierrätys, että jos sulla on vaikka elektroniikkaromua, niin ei ne mene yhdestä Molokin kidasta sisään niitä vaan myllytetä, vaan sulla on erilaisia jakeita ja sitten jos sä haluat jotain tiettyä aineesta ulos, niin sä sekoitat kahta eri vaikka jaetta, jotta sä saat jotain ulos, mutta silloin sä usein joudut hyväksymään sen, että joku muu jää pois.
Aivan.
Eli sä teet aina semmoista vaihtokauppaa, että sellaista 100% niin kuin kierrätysastetta, niin kuin vaikka energian käytön ja niin kuin vaikka ihan teknistenkin on asteet, tai niin kuin kemian ihan tiettyjen niin kuin lainalaisuuksien takia, niin ei ehkä pysty tai ei kannata edes
niin
kuin
yrittää,
että tietty hukka aina niin kuin syntyy. Ja se on niin kuin hyväksyttävää, mutta sillä tuotesuunnittelulla tätä nyt voidaan yrittää vähän parantaa.
Joo.
Ja paljonkin.
Ja paljonhan tässä ilmeisesti siis nyt niin kuin tapahtuu myös, kuulin just siellä samaisessa teknologia-akateemisessa, joka on näköjään ollut ihan hyvä infotilaisuus, niin esimerkiksi, että Jyväskylässä nyt on hirveän olo, en muista nimeä, mutta siis kemian professori, joka sitten sellaista kehittää juuri, että pieniä määriä näitä arvometalleja, niin sitten kun ne saadaan nestemuotoon kaikki, niin sitten siinä on jonkinlainen suodatin ja sitten saataisiin niin kuin hyvinkin pieniä partikkeleita siihen suodattimeen ja hän oli sitten 3D-tulostanut näitä suodattimia ja en vielä tiedä, että missä vaiheessa niin kuin prosessia siinä, niin kuin, mutta että paljonhan tälläkin saralla myös tehdään, Suomessakin ihan tutkimusta.
Niin, mutta se pieni haaste on se, niin kuin se taloudellinen kannattavuus, että nyt kun materiaalitehokkuus on vähentänyt niiden aineisten määrää vaikka puhelimessa, niin ei siellä ole sitä arvoakaan sisällä.
Aivan.
Että ei siellä, että sä joudut vaikka nyt ottaa harvinaisia maametalleja, niin on ihan pieni ripaus siellä.
Joo.
Se ei monta euroa ole, että kuinka paljon se oikeasti sitten, jotta se talous toimii, voit käyttää aikaa ja vaivaa siihen. Että vaikka sä saisitkin sitten joka ikisen alkuaineen talteen, mistä se fyrkka siinä sitten syntyy.
Niin, huomaat sä, että mä kaipaan koko ajan jotain yhtä, mikä pelastaa meidät kaikki. Ja sit sä sanot mulle, että ei oo.
Se on vaan niinku haaste, että se on niin laimeeta tavallaan se materiaali.
Joo.
Tokihan se sieltä pitäisi sanoa. En mä sitä sano, että tämä niinku pitäisi jotenkin jättää tekemättä.
Niin.
Mutta se vaan ehkä avaa sitä, että miksi se on, ei ole ihan suoraviivaisen helppoa se.
Joo. Ja tämähän on itse asiassa, nyt tässä tulee vähän tähän toiseen lempilapseen, eli tämän tiedeviestinnän näkökulmaan, että siellähän paljon aina puhutaan siitä, että kerrotaanko ja kuinka innostuneeseen sävyyn aina jostain uusista läpimurroista tai hienouksista, jotka siis on sinällään oikein ja totta, mutta joiden sitten se sellainen käytettävyys tai taloudellinen hyödynnettävyys, potentiaali tulee ehkä jossain vuosikymmenen tai 2 vuosikymmenen päässä, että miten säilyttää se tasapaino jotenkin tässä innostuksen ja sitten kuitenkin semmoisen realismin välillä.
Minusta aika moni asia palaa siihen energiaan.
Niin.
Kyllähän sä voit sitten kierrättää ja purkaa niitä osia, jos energia on halpaa ja saatavilla.
Aivan.
Eli otetaan nyt esimerkiksi vaikka meriveden tislaus.
Joo.
Siellä on kaikki alkuaineet oikeastaan, mutta ne on vaan hirveän laihana konsentraationa.
Niin.
Että teoriassa, että jos sulla olisi rajattomasti energiaa ja se olisi niin kuin halpaa, se olisi hyvä teknologia siihen, niin tislaat vaan vettä, ei haittaa. Mutta missä vaiheessa se voisi olla mahdollista, niin on se nyt ehkä lähempänä kuin se, että lähdetään jokin asteroidille louhimaan.
Todella kiva oli keskustella sun kanssa näistä aiheista, ja näähän ei tosiaan ole ajankohtaisuuttaan menettämässä ihan heti, ja jos jotain nyt on tästä omasta työhistoriasta oppinut, että 90-luvulla, kun on ensimmäisiä kertoja näitä asioita alkanut seurata, se kaivostoiminta oli vähän sellainen kuoleva ala, jota kyseenalaistettiin, että kannattaako siihen nyt tuhrata aikaa ja energiaa, ja nyt me ollaan tässä 23, ja onko paljon sen ajankohtaisempaa, mihin kannattaisi tuhrata?
Joo, ja tämä näkyy esimerkiksi yliopistojen hakijoiden määrässä.
Niin.
Geopuolelle on tulossa paljon, niin kuin se on lähtenyt nousemaan. Että vaikka matemaattis-luonnontieteellisissä tiedekunnissa, niin ilmeisesti hakijoiden määrät on laskussa, mutta sen sisällä geologia on nousussa.
Oi.
Ja sitten kun on kysytty opiskelijoilta, miksi olette hakenut, niin ilmastonmuutos ja luonnonvarojen käyttö on ollut ne, että on pidetty hirveän ajankohtaisena aiheena. Ja pikemminkin näkisin, että haetaan just sitä ratkaisupuolelta, että voisi auttaa, jotta päästään näissä asioissa eteenpäin.
Tiedätkö, me ei suunniteltu tätä, mutta tähänhän on oikeasti tosi hyvä lopettaa, koska tässä on toiveikas fiilis. Meillä on paljon fiksuja nuoria ihmisiä, jotka haluaa tulla alalle ja jotka haluaa tulla nimenomaan ratkomaan näitä meidän ongelmia. Eli kiitos Saku tästä
kiitoksia.
Suunnittelemattomasta hyvästä lopetuksesta.
Kiitoksia ja kiitos kutsusta.
Tekniikan maa on myös näyttely. Tule tutustumaan Suomen tekniikan ja teollisuuden vaiheita taustoittavaan perusnäyttelyyn Tekniikan museoon. Osoitteessa Viikintie 1, Helsinki. Minä olen edelleen Riina Linna. Kiva, kun olit kuulolla.